Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Του Τιμίου Σταυρού σήμερα, χρόνια πολλά και στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Ζεστές ευχές από καρδιάς στη μητέρα μου που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Να είσαι καλά, μητέρα. Σ' αγαπάω. Αλλά η μέρα έχει και μια άλλη άσχημη πλευρά σήμερα. Θυμούνται όσοι έλκουν την καταγωγή από τη Σμύρνη, θυμούνται την καταστροφή αυτής της πανέμορφης πόλης, αυτού του εκπληκτικού πολιτισμού, που βέβαια μεταφέρθηκε από τους ξεριζωμένους Έλληνες από την προσφυγιά εδώ στην Ελλάδα. Στενοχώρια στις καρδιές όλων μας όταν θυμόμαστε τη μικρασιατική καταστροφή, στενοχώρια και μαυρίλα. Αλλά και περηφάνεια για όσα έκαναν οι Έλληνες εκεί, για αυτόν τον πολιτισμό, ξαναλέω, που ευτυχώς οι Έλληνες που έχουν καταγωγή από τη Μικρασία εξακολουθούν να τον μεταλαμπαδεύουν μαζί με τις αρχές τους στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Προσωπικά, κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, θυμάμαι τον παππού μου που ήρθε από τη Σμύρνη, τον παππού μου και τη γιαγιά μου που ήρθαν από τη Σμύρνη και από το Αϊβαλί, τους γονείς της μητέρας μου, τον Στέργιο Κιμπάρη και την Όλγα, τη γιαγιά Όλγα, που μέσα από τις διηγήσεις τους αγάπησα αυτή τη μαγική πόλη. Και έμαθα την ιστορία από πρώτο χέρι, ώστε να μην μπορούν σήμερα να με πείσουν όσοι μιλούν για συνωστισμό στην παραλία της Σμύρνης. Losing you, the worst I'll ever be through. Missing you so much now when you're gone. All the time I think of what we could do. If you could be here beside me now. Τώρα χθες είχαμε και μια μεγάλη απώλεια από τον χώρο του πολιτισμού. Ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός, ένας ηθοποιός που έπαιξε τεράστιους ρόλους, μεγάλους ρόλους, ρόλους από το παγκόσμιο ρεπερτόριο με εκπληκτική επιτυχία. Ένας ηθοποιός που δεν ήταν μεγάλος μόνο στη σκηνή αλλά και στη ζωή. Όλοι μιλούν με θερμό τρόπο για τη μεγάλη του καρδιά και για το γεγονός ότι ήταν πάντοτε συνεπής στις ιδέες του και στους αγώνες του. Μιλώ για τον Κώστα Καζάκο, με τον οποίο είχα την τύχη να συνομιλήσω αρκετές φορές, να κάνω μερικές πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για την πορεία, τη διαδρομή του, αλλά και για τα επαγγελματικά του βήματα. Και δυστυχώς εδώ και λίγη ώρα υπάρχουν φήμες για άλλη μια απώλεια από το χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε την δεύτερη αυτή δυσάρεστη είδηση για άλλη μια απώλεια και θα σας ενημερώσουμε τα επόμενα λεπτά. Θέλω σήμερα το πρωί να να θυμηθούμε μερικές από τις συνεντεύξεις που μου έδωσε στο παρελθόν ο Κώστας Καζάκος. Θέλω να ξεκινήσουμε πηγαίνοντας πίσω στο 1996, πάνε πολλά χρόνια από τότε, πάνε τουλάχιστον 26 χρόνια από τότε, και να ακούσουμε τον Κώστα Καζάκο να μιλά για τον τόπο της γέννησής του και για τα παιδικά του χρόνια.
Πύργος, πύργος και πάλι πύργος. Αυτό που λέμε πύργος Ηλίας, και με ενοχλεί. Λέω πύργος και συνέχεια όλο με ρωτάει πύργος, πύργος Ηλίας κολλάνε δίπλα στα χαρτιά. Και γινόμουν έξαλλος από μικρός με αυτό. Γιατί αισθανόμουν ότι υποτιμούσαν την πατρίδα μου. Γιατί δεν βάζετε, λέω, Πάτρα Αχαΐας ή Τρίπολη Αρκαδίας. Λες και έχουμε και άλλο πύργο. Ένας είναι. Ο άλλος είναι στη Βουλγαρία. Τέλος πάντων. Ο πύργος. Και ήταν παιδικά χρόνια πάρα πολύ καλά. Ωραία, ευτυχισμένα. Γεμάτα χρόνια που αποτελούν και το βασικό στήριγμα της μετέπειτα ζωής πορείας. Και πορείας μου. Ναι.
Και πάμε να ακούσουμε τι θυμόταν ο Κώστας Καζάκος από τα παιδικά χρόνια και από τους γονείς.
Αυτοί οι άνθρωποι καθόρισαν τη συνειδητή μου πορεία. Και η μάνα μου, η οποία στάθηκε στα δύσκολα χρόνια μετά την πρώτη δεκαετία, η οποία συνέπεσε με την απελευθέρωση το 1945. Μετά υπήρξε μια πλήρης ανατροπή της συνθήκης της ζωής μας εκεί στην επαρχία, γιατί έτυχε η οικογένειά μου να ανήκει στη πλευρά της αριστεράς και ανετράπη όλη αυτή η κατάσταση. Ξεπουληθήκαμε στο σπίτι, πούλησαμε το σπίτι της μάνας μου, το πατρικό της, και
ήρθαν χρόνια δυσκολίας, δηλαδή.
Ήρθαν χρόνια καταραμένα. Καταραμένα. Μετά λοιπόν άρχισαν τα πολιτικά, οι διώξεις και τα συνακόλουθα, και βρεθήκαμε στην Αθήνα με 4 κουτσούβελα και τη μάνα μου. Αντιμετωπίσαμε το βιοπορισμό, τη δουλειά. Εγώ άρχισα να δουλεύω από 12 χρονών. Αμέσως από όταν ήρθαμε στην Αθήνα, γιατί έπρεπε να συντηρηθεί.
Α, δουλεύατε όλο και πηγαίνατε αυτό στο σχολείο μαζί, δηλαδή.
Βέβαια, το νυχτερινό, στο Παγκράτη τελείω. Αντιμετωπίσαμε τώρα μία βιοπάλη πολύ σκληρή. Χρειάστηκε να κάνω 40 τόσα επαγγέλματα και δουλειές.
Σε χρόνια που μεσολάβησα. Δουλεύατε 12 από και 13 και 14.
Από τα χειρότερα χαμαλίκια που μπορεί να βάλεις με το μυαλό σου μέχρι κάποιες τέχνες.
Μάλιστα.
Έμαθα και 3-4 τέχνες. Αλλά ήταν πάρα πολύ σκληρά χρόνια, μεγάλη πείνα. Τα λεφτά που έπαιρνα δεν έφταναν ούτε για τη μισή εβδομάδα. Η υπόλοιπη μισή καθόμαστε και κοιταζόμαστε. Ήταν άθλια η κατάσταση.
Ο πατέρας ήταν
εξορία. Ήταν εξορία. Έκανε τη θητεία του στα νησιά. Ικαρία, Ιστράτη, Μακρόνησο κλπ. Μέχρι το 52.
Και πάμε να ακούσουμε ποια ήταν η πρώτη επαφή του Κώστα Καζάκου, αυτού του ογκόλυθου του ελληνικού θεάτρου, με την ηθοποιία.
Αυτό έγινε εντελώς τυχαία. Δηλαδή, ψάχνοντας να δω τι θα κάνω και μη θέλοντας να κάνω τεχνικές δουλειές, πέρναγα μία μέρα εκεί από την οδό Αριστοτέλους. Ήταν ένα παλιό αρχοντόσπιτο που ήταν το σπίτι του Θόδωρου του Πάγκαλου, του παππού του Θόδωρου. Και εκεί βλέπω σχολή κινηματογράφου Λυκούργος Σταυράκος. Λέω, τι να του το δω σχολή κινηματογράφου, για να ανέβω πάνω να ρίξω μια ματιά. Έτσι κάτι μου μύρισε ότι θα είναι ένας χώρος ελεύθερων σπουδών. Μπορώ να διαβάζω, να μαθαίνω, να δω τι θα ήταν αυτό το πράγμα. Καμία σχέση για ηθοποιό και τέτοια ακόμα. Και ανέβηκα πάνω, είδα κάπως τη συνθήκη εκεί. Είχαν κάνει ήδη κάποιες εισαγωγικές εξετάσεις και βλέπω και το όνομα ενός φίλου μου, συμμαθητή στο γυμνάσιο, στο Παγκράτη, και φίλου μου, πολλά χρόνια πριν, του Χρήστου του Δαχτυλίδη. Του γνωστού μας ηθοποιού, ο οποίος είχε προλάβει, είχε πάει και έδωσε αυτός και είχε περάσει. Και βλέπω τμήμα ηθοποιών, Χρήστος Δαχτυλίδης, πέρασε, τη διάλογη είναι εδώ. Και πάω κι εγώ και γράφουμε και δίνω εξετάσεις, μετά από κάποιες μέρες, δεν θυμάμαι, στον Γρηγόρη τον Γρηγορίου που ήταν διευθυντής σπουδών τότε εκεί. Αλλά ήταν και άλλοι άνθρωποι, πολλοί εκεί και ευφυείς και σπουδαίο επιτελείο. Ήταν και ο Ιάκωβος Καμπανέλης μέσα, νεαρούλης τότε κι αυτός. Και με περάσανε. Έκανε ένα μονόλογο. Εγώ έψαξα λοιπόν τα χαρτιά μου εκεί πέρα και πήρα ένα μονόλογο του Έαντα, του Σοφοκλή, που είχα τα βιβλία στο σπίτι μου. Να σου πω μάλιστα και το. Έκατσα και το μετάφρασα μόνος μου. Το έμαθα. Ντρεπόμουν να κάνω πρόβες, να το μάθω αυτό απ' έξω. Τηλεφωνές, έτσι όπως το καταλάβαινα. Πήγαινα στον τρελό στην Κεσαριανία πάνω από το σκοπευτήριο. πάνω στο λόφο εκείνο το μεγάλο και πήγαινε να μην υπάρχει ούτε βοσκός γύρω στις 6 ώρα το πρωί.
Λοιπόν, να μην ακούει κανείς.
Αν δεν με ακούει κανείς, ντρεπόμουν ούτε πόπο. Κοκκίνιζα ολόκληρος. Ήτανε πολύ, η αίσθηση του εαυτού μου ήταν πολύ έντονη και με βασάνισε πολύ τα πρώτα χρόνια της σχολής. Και εν πάση περιπτώσει πήγα, το έκανα και με πέρασαν.
Δυστυχώς επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι έφυγε από τη ζωή και άλλη μια πολύ μεγάλη του ελληνικού θεάτρου και του παγκόσμιου σινεμά, η Ειρήνη Παπά. Η κυρία Ειρήνη Παπά με το κάπα κεφαλαίο. Μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και του παγκόσμιου, ξαναλέω, κινηματογράφου. Και σας υπόσχομαι ότι αύριο το πρωί θα έχω να ακούσουμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις που πήρα από την ίδια. Τη μία μάλιστα από τις συνεντεύξεις αυτές θυμούμε ότι την είχαμε πάρει μαζί με τον Φρέντι Γερμανό. Πάμε πίσω στη διήγηση του Κώστα Καζάκου, αυτού του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού, για να ακούσουμε ποιο ήταν το πρώτο επαγγελματικό του βήμα.
Με επιλέγουν ως πρωτοετή ακόμα, γιατί η σχολή της ήρθε τότε του Σταυράκου, του ήρθε να κάνει μια παραγωγή δική του. Και σε σενάριο του Καμπανέλη μπαίνει μπροστά η Αρπαγή της Περσεφόνης. Μια μεταφορά στα καθημάς του αρχαίου μύθου. Και με επιλέγουν λοιπόν να κάνω τον Πλούτονα, ένα νεαρό γεωπόνο. Και μια άλλη κοπέλα που ήταν η Μέρη Τσαπάλου, που ήταν τριτοετής, έκανε την Περσεφόνη. Εδώ μεταξύ όμως το επιτελείο των ηθοποιών ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει το ελληνικό θέατρο τότε. Δηλαδή ήταν ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος που έκανε το Δία, ένα ονοματάρχη της χωροφυλακής. Ο Ορέστης ο Μακρύς, τον πρόεδρο του ενός χωριού. Η Αλέκα η Κατσέλη έκανε τη Δήμητρα. Και μπήκε μπροστά αυτή η παραγωγή. Και έτσι το 1953 είναι η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας, θέλω δεν θέλω. Παρότι πρωτοετή στη σχολή, δεν είχα κάνει ακόμα τη μαθητεία μου, αλλά έκανα τον πρωταγωνιστή σε μια ταινία.
Λοιπόν, ο πρώτος ρόλος του Κώστα Καζάκου στο σινεμά ήταν στο κονσέρτο για πολυβόλα. Αλλά πάμε να ακούσουμε τη διήγηση από τον ίδιο.
Το 1966 ήρθε ο ρόλος. Με φώναξαν εκεί πέρα μια μέρα και λέει πήγαινε στο Φρουζάκι να βάλεις μια στολή λοχαγού του 40 και έλα από εδώ να σε δούμε. Και δεν το περίμεναν όμως, έπρεπε να με δουν, γιατί εγώ είχα ένα σχήμα εξωτερικό προερχόμενο από τη θητεία στο θέατρο τέχνης, έτσι πολύ άτσαλο, και ντυνόμουνα με στρατιωτικά ρούχα, μου είχε μείνει από το στρατό και πήγαινα στο μοναστηράκι, φόραγα χακί και με χλένη γύριζα συνήθως, έτσι ήταν ένα ασουλούποτο πράγμα. Και φόρεσα τη στολή και πήγα μέσα εκεί πέρα στο Φινέικο. Λοιπόν, με το αυτό. Η στολή σου έδωσε αμέσως ένα άλλο. Τέλος πάντων, και λέει: βρε, αυτός είναι, μας κάνει.
Μη μου πείτε ότι όταν σκέφτεστε Κώστας Καζάκος δεν έρχεται αυτόματα στο μυαλό σας και η Τζένι Καρέζη, αυτή η τόσο σημαντική ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου. Ήταν αυτό ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε από το στόμα του ίδιου του Κώστα Καζάκου, από αυτή την συνέντευξη, από αυτό το ενώπιος ενωπίου του 1996, πότε και πώς γνωρίστηκαν.
Το 1966 βρεθήκαμε στο, είχαμε δώσει ραντεβού στον Ισθμό, στα Ίσθμια, κάτω εκεί που είναι η Περαματαριά, που ήταν μια, αυτή που την τραβάγανε με σκοινιά, μια πλατφόρμα και περνάγαμε απέναντι. Και έφτασα εκεί πέρα, ντυμένος κι εγώ με τη στολή, και συνάντησα το σκηνοθέτη της ταινίας, το φίλο μου τον Ντίνο τον Δημόπουλο, και με σύστησε με την πρωταγωνίστρια. Και έχουμε και μια φωτογραφία τη στιγμή που κάνουμε τις συστάσεις και έχουμε τη χειραψία. Μέχρι να αρχίσει το γύρισμα, καθόμαστε κάτω από ένα δεντράκι που είχε εκεί, μια πιπεριά ήταν, δεν θυμάμαι ένα τέτοιο, ακακία. Ήταν στην άκρη στο κανάλι και παίζαμε τάβλη. Ήτανε τα βλαδόρισα μανιακή. Και δεθήκαμε βέβαια. Αυτό ήταν ένα κλίμα που δημιουργήθηκε και από τη συνεργασία, και σιγά σιγά μέχρι που τελείωσε η ταινία στις αρχές του 67 και το Γενάρη εκεί περίπου. Τέλος πάντων ομολογήσαμε τα καθέκαστα και προχωρήσαμε 26 χρόνια μαζί. Κοινή πορεία και στη ζωή και στη δουλειά μας.
«Ομολογήσαμε τα καθέκαστα», είπε ο Κώστας Καζάκος με την σεμνότητα που πάντα τον διέκρινε στις προσωπικές του διηγήσεις. Μια από τις μεγαλύτερες στιγμές αυτού του τόσο σημαντικού Έλληνα ηθοποιού ήταν το μεγάλο μας τσίρκο. Αυτή η παράσταση που όσοι την παρακολούθησαν δεν θα την ξεχάσουν ποτέ. Πάμε να τον ακούσουμε να μιλάει γι' αυτό.
Φτάσαμε σε αυτό το γεγονός που αισθάνομαι και αισθανόταν η Κιτζένη, έτσι, ότι δεν ξέρω αν κι άλλοι καλλιτέχνες είχαν την τύχη και την τιμή, οι συγκυρίες, να τους φέρουν μπροστά σε ένα τέτοιο περιστατικό. Να δώσουν στη δουλειά τους αυτή τη διάσταση που πήρε το τσίρκο εκείνη την εποχή, το καλοκαίρι του 1973. Αμέσως μετά τα γεγονότα της νομικής, εμείς κάναμε πρεμιέρα. Και αμέσως μετά το Πολυτεχνείο, συνέχισε το χειμώνα την καριέρα του στο Ακροπόλ, από το καλοκαιρινό Αθήνεων. Να βλέπουμε τα πανό του τσίρκου που είχαμε στο διάλογο του Παλατιού με το Μακρυγιάννη, τότε στο Σύνταγμα του 1943, να μεταφέρονται στην πύλη του Πολυτεχνείου, το ψωμί παιδεία ελευθερία, το φωνή λαού οργή Θεού και όλα αυτά τα πράγματα. Με το ξυλούρι να μπαίνει μέσα στην αυλή και να τραγουδάει. Με εμάς όσο μπορούσαμε κοντάκια, με όποιο τρόπο τέλος πάντων αυτά δεν έχουν σημασία τώρα.
Μοναδικές στιγμές.
Και μοναδικές να βλέπουμε στιγμές. Ξαφνικά να γίνεται, να έχουμε στα χέρια μας ένα προϊόν της δικής μας συνείδησης και εργασίας, το οποίο πήρε διαστάσεις που ξέφυγαν από τα καλλιτεχνικά για αυτά και έγινε ένα πολιτικοκοινωνικό γεγονός αυτό. Και έχουμε ένα προνόμιο, γιατί να μην το λέω, να είναι μια παράσταση που την είδαν 550.000 Έλληνες.
Ο μεγάλος δάσκαλος του Κώστα Καζάκου, το είπε ο ίδιος, ήταν ο Κάρολος Κουν. Πάμε να τον ακούσουμε να μιλά για αυτόν, για τη γνωριμία τους, για την ανθρώπινη σχέση τους.
Είχα την τύχη εκεί στη σχολή του Σταυράκου να είναι κάθε Τετάρτη απόγευμα να κάνει 2 ώρες μάθημα ένας περίεργος άνθρωπος. Δεν τον ξέραμε καθόλου, ούτε ένα ξενικό όνομα είχε, κάτι αυτό, και δεν πάταγε και κανένα στο μάθημά του. Εκτός από μένα, το Δαχτυλίδη και κανένα 2 άλλα παιδιά. Και μας μαγνήτησε αυτή η προσωπικότητα. Ερχόταν ο Κουν και έκανε εκεί λίγο μάθημα. Επειδή στέγαζε τότε τη σχολή του, του είχε παραχωρήσει ο Σταυράκος στέγη, γιατί δεν είχε να πληρώνει νίκια, και εις ανταπόδοση έκανε μαθήματα αυτός και ο Διαμαντόπουλος και η Αλκαίου στη σχολή του Σταυράκου, λίγες ώρες την εβδομάδα. Εκεί η γνωριμία με αυτόν τον άνθρωπο που κάτι άλλο έκανε μέσα στην κινηματογραφική σχολή, δημιούργησε ερεθισμούς και ενδιαφέροντα που μας παγίδευσαν ορισμένους ανθρώπους, εμένα ειδικά. Αμέσως τον ίδιο χρόνο πήρα μέρος με την προοπτική ότι θα είμαι στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης από τη σεζόν του 54, τον επόμενο χρόνο. Αλλά μέσα στο 54, στην Άνοιξη, τον Ιούνιο, έκανε την πρώτη παρουσίασή του το Θεάτρο Τέχνης, στο υπόγειο του Ορφέα, αυτό το ιστορικό υπόγειο. Αυτό ήταν ένα αμερικάνικο καμπαρέ. Και θυμάμαι και τις στιχογραφίες και τα αυτά ακόμα. Το οποίο μετασκευάστηκε σε θέατρο. Εκεί πέρα, εγώ πριν ακόμα μπω στη σχολή, όντας στην κινηματογραφική σχολή, δούλεψα, ζεμπίλια, κουβαλάγαμε χώματα αυτά, με μια αυταπάρνηση και με ένα ηρωισμό. Όλο το επιτελείο, όλος ο κόσμος αυτός, ο αλλοπρόσαλος αυτός κόσμος, στερεωμένη με ενοποιητικό παράγοντα αυτή την ακτινοβολία της φυσιογνωμίας του Κουν.
Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα στον Κώστα Καζάκο την επόμενη μισή ώρα. Ενώ βρήκα ήδη και θα ακούσουμε μαζί ένα εξαιρετικό απόσπασμα από την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο ενώπιο σενοπείο η Ειρήνη Παπά και όπου ήμασταν μαζί με το Φρέντι Γερμανό τότε, θέτοντάς τις ερωτήματα για την πραγματικά συγκλονιστική διαδρομή της. Η Ειρήνη Λελέκου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, που γεννήθηκε σε οικογένεια δασκάλων, όπως ο παππούς της, οι γονείς της και η θεία της, που την επηρέασαν πάρα πολύ στη μόρφωσή της. Η μητέρα της ήταν δασκάλα, από την οποία είχε ακούσει πολλά παραμύθια και ιστορίες. Ενώ ο προπάπος της, ο Σταύρος Λελέκος, ήταν αυτός που έγραψε το πρώτο συντακτικό της ελληνικής γλώσσας το 1881. Το 47, το 1947, παντρεύτηκε το σκηνοθέτη και ηθοποιό Άλκη Παπά, με τον οποίο χώρισαν το 51, αλλά εκείνη διατήρησε μέχρι και σήμερα το επίθετό του. Απλώς η ίδια προτιμούσε να γράφει το επίθετο με ένα πι, το Παπά, και όχι με 2, όπως ακριβώς γραφόταν και στα αγγλικά. Ειδήσεις, σύντομο δελτίο, αμέσως μετά και πάλι μαζί.